Domnule Coica, un ultim sondaj, iată, realizat de SCL Elections, ce vizează starea de spirit în mediul tinerilor, dar și realitatea pentru cine are ochi de văzut, arată prea mult dezinteres, dezamăgire, sentiment de abandonare, cel puțin față de clasa politică, guvernare în special. Ce explicații aveți dumneavoastră pentru această stare de nemulțumire a multor, mult prea multor tineri în condițiile unei guvernări? Ce promitea cel puțin să fie mai reprezentativă pentru ei?
Da, haideți să luăm la bun început. În primul rând, am avut și eu sondajul respectiv și a trebuit să menționăm din start că chiar organizatorii sondajului, cei care l-au elaborat, declară din start că nu este unul reprezentativ. De ce nu pot, n-a fost luat adică un eșantion reprezentativ și nu pot vorbi despre o abatere sau despre anumite eroare. Oricum, cred că arată anumite tendințe, asta trebuie să recunoaștem. Sunt anumite
bineînțeles,
tendințe.
La tendințe ne și refeream.
Da, eu cred că am ajuns deja în acea fază de supra-saturație politică care a venit în rândul tinerilor și cred că cel mai, hai să zic, becul roșu care a fost aprins a fost referendumul din 5 septembrie care a arătat, cum se zice, a arătat foarte clar pasivitatea, apatia care deja domnește în rândul tinerilor. Și vina care este, părerea mea personală, este câțiva ani la rând și ani buni aici vorbim de o lipsă a unor politici publice în domeniul tineretului. Deci politici de tineret care practic au lipsit sau au fost sporadice, n-au fost, hai să zic, bine gândite, au fost mai mult așa. Unde a fost necesar, acolo s-a intervenit. A fost un protest a studenților că nu doreau să plătească taxa în troleibuse, li s-a scăzut taxa, le-au dat facilități studenților, nu mai știu ce. A apărut altă problemă cu cămine, la fel, s-a reacționat. N-a fost o strategie bine gândită și asta vorbim de câțiva ani la rând.
Domnule Coica, iertați-mă că vă întrerup, ați spus cumva supra-saturație politică, dacă am auzit bine, e potrivit asta în legătură cu tinerii care, nu știu, cred că niciodată n-au părut chiar pasionați politic.
Ei bine, aici cred că vorbim și de exploziile mediatice care le avem în Moldova mai nouă. Vorbim în primul rând de televiziuni, după care chiar și sursele mass media mai netradiționale, așa numitele new media.
Da.
Și dacă vă uitați în blogosfera moldovenească, unde avem foarte mulți tineri, marea majoritate sunt tineri, practic pe oricare blog întâlnești câteva postări politice. Ne mai vorbim de orașe, o grămadă de billboard-uri cu slogane politice. Dacă te uiți pe rețelele sociale de tipul Facebook, care e destul de populară și mai populară e Odnaklasnik, găsim și acolo publicitate politică. Deci vrei, nu vrei, te simți încadrat în politică. Mai ales în sursele astea care sunt mai aproape și mai prietenoase tinerilor. De aceea chiar putem vorbi aici de o supra-saturație deja politică care este. Și pe locuri poate este irelevantă pentru tineri, pentru că vizează cu tot alte categorii sociale, cum ar fi categoriile vulnerabile, pensionarii sau alte categorii, mai puțin tinerii. Însă tinerii vor, nu vor, se pomenesc în sânul acestor procese, hai să zic eu, politice. Și de aceea poate și-a intervenit această supra-saturație. Ne mai vorbim de scrutinele numeroase care le-am avut într-o perioadă restrânsă, trebuie să recunoaștem.
Și la care procentul de participare al tinerilor a fost totuși destul de, cum să zic, descurajant așa pentru...
Aici nu prea aș fi de acord, pentru că dacă ar fi să luăm alegerile din 5 aprilie 2009, rata de participare a tinerilor a fost destul de înaltă. Însă, în scrutinile ulterioare, ea a scăzut constant, culmea fiind referendumul din 5 septembrie. Deci, cu fiecare scrutin această rată scădea și probabil cauzele ar fi fost exact acele care le enumeram. Ne mai vorbim de dezamăgirea care probabil a survenit după un an de guvernare, hai să zic, a unei alianțe noi. Deci n-a mai fost majoritatea PCRM-ului care a fost două scrutine la rând. Probabil erau anumite așteptări mult mai mari la această alianță și s-au pomenit că de fapt n-au fost realizate aceste așteptări din partea tinerilor. Poate au fost anumite realizări, dar nu chiar la nivelul scontat. Și atunci, pe fundalul acestor nemulțumiri, s-a văzut ce s-a văzut, adică o pasivitate și o apatie generală de partea tinerilor.
Dar, domnule Coica, la nivel de E un telefon. Da, la nivel de retorică politică, de exemplu, crearea condițiilor pentru realizarea plenară a potențialilor tinerilor în viața politică, economică, socială și culturală a țării, promovarea și dezvoltarea politicilor de protecție socială a tinerilor și familiilor tinere și așa mai departe, totul pare foarte elegant. La modul practic însă, s-a schimbat ceva radical pe parcursul unui an, de exemplu, dacă este posibil să se schimbe ceva radical în această privință, privind șansele de a reuși mai ușor în viață pentru un tânăr, pentru o familie mai tânără?
Bine, deci de schimbări radicale chiar nu putem vorbi, pentru că schimbările radicale de cele mai deseori nu se produc în perioade scurte de timp.
Da.
Cel puțin acele schimbări palpabile. Dacă e să vorbim la schimbări de orientare, de politici, de deschidere, aici chiar se simte tot schimbări. Eu fiind liderul unei organizații de tineret, pot să zic că am simțit o reală deschidere din partea guvernării față de sectorul asociativ. Adică dacă până nu de mult era destul de greu să ajungi la anumiți politicieni, anumite persoane care până la urmă decid în țara asta, acum este mult mai simplu. Adică este chiar o deschidere a Ministerului Tineretului și Sportului. Aceeași deschidere pot să o văd și din partea Ministerului Educației, adică ministerele mai relevante pentru tineri. Ceea ce nu era. Deci aici chiar există schimbare. Dacă e să vorbim la măsuri concrete, bine vedem și aici. Adică au început să fie revizuite un șir de acte legislative și adaptate la necesitățile tinerilor. Și aici vorbim de lege cu privire la tineret, vorbim de strategia cu privire la tineret, vorbim de alte documente care au început să fie discutate, spre exemplu, strategia educației non-formale, care are și este o chestie destul de prioritară, să zic eu, pentru sectorul de tineret. Se continuă programele de creditare economică preferențială a afacerilor demarate de tineri. Și aceea sunt schimbări bune. Trebuie să recunoaștem.
Simt totuși tinerii aceste schimbări astfel încât să devină mai optimiști și mai pasionați politic, să spunem așa?
Politic nu prea cred. Asta deja trebuie să vedem, nu știu, cred că aici nu sunt o măsură să zic. Probabil ar trebui de organizat un studiu sociologic de văzut starea de spirit general și în comparație cu ce a fost. Dar trebuie să mai ținem cont și de perioada grea care este nu doar în Republica Moldova. Se vede foarte bine numeroasele proteste în Grecia, în Italia, mai nou în Franța, Spania, adică totuși este și o criză economică la nivel mondial care continuă. Ne mai vorbim de ce se face în România, toate procesele economice de involuție, de, pot să le zic. E bine, la noi în țară, în comparație, chestiile stau foarte bine, adică cel puțin nu avem disponibilizări în masă, nu sunt scăderi salariale foarte mari, ceea ce este un lucru laudabil și a trebuit să ținem cont când vorbim de asta.
Domnule Coica, pe de altă parte, politicul întotdeauna curta tineretul, poate înainte de toate în scopuri electorale. Cât de vulnerabil vi se par tinerii în fața unor tehnici de manipulare sau cât de autosuficienți sau pregătiți vi se par pentru a avea imunitate la așa ceva?
Da, sunt absolut de acord aici și cu regret este așa. Dacă în campanii electorale auzim tot felul de slogane, tot felul de promisiuni pentru tineri, e bine când politicienii ajung să se instaleze în fotoliile lor de politicieni, se cam uită. Tineretul nu este o prioritate, un exemplu elocvent este bugetul care este alocat pentru tineret. Pentru anul 2010 a fost 1,8 milioane de lei, pentru anul 2011 1,9 milioane de lei, ceea ce este absolut mizer, adică nici 2 milioane.
În general, iertați-mă că vă întrerup, nu uitați să reluați gândul. Acest procent, de exemplu, este comparabil cu cel din alte țări? Putem vorbi că tinerii moldoveni sunt oarecum discriminați cu tinerii albanezi, de exemplu, sau din Togo?
Nu vă pot spune cu Albania și, sincer, cu părere, cu regret, nu prea pot să zic cifre concrete din țările comparabile cu Moldova. Însă pot să vă zic că, spre exemplu, doar în Ucraina se alocă câteva milioane de euro pentru proiecte tangențiale cu tineretul. Nu pot să zic acum o cifră exactă. Okay. Cam aceleași procese le aveam și prin România. Dacă e să vorbim de țări și mai dezvoltate, cum ar fi Danemarca, e bine, acolo o singură organizație de tineret, cum ar fi Consiliul Național Tineretului din Danemarca, similară cu Consiliul Național Tineretului de Moldova, primește din partea statului finanțări de 3 milioane de euro. Deci o singură organizație.
Înțeleg. Să reluăm acum răspunsul, sper, cu la întrebarea anterioară. Cât de vulnerabil vi se par?
Aici trebuie să recunosc și tind să cred că totuși autonomie, independența organizațiilor de tineret a sporit foarte mult în ultimul timp. Organizațiile de tineret devin cu adevărat, hai să zic, conduse de tineri. Nu mai avem acea manipulare când organizație, în fruntea unei organizații tineret stă o persoană, nu chiar atât de tânără sau tânără, doar cu sufletul. Sunt cu adevărat democrație, adică conducerea se schimbă regulat la un an sau doi, depinde de specific organizațiile când au alegerile interioare și, în treilea rând, încep să implementeze niște activități nu doar de dragul activităților sau nu doar de dragul priorității finanțatorilor, niște activități care chiar corespund sectorului de tineret și care vin să influențeze cât mai mulți tineri și asta îmi place. Tot mai puține organizații au renunțat la statutul de organizații de buzunar sau organizații care să promoveze anumite interese mai înguste și mai puțin relevante pentru domeniul pe care și-l au ales. Și asta chiar bucură. Nu putem vorbi de chiar toate organizațiile, însă sunt deja multe organizații care adevărat promovează politici eficiente pentru decidenții lor.
Și foarte scurt, domnule Coica, pentru că oricât de maximaliști ne-am simțit și noi, chiar mai înaintați în vârstă, timpul trece implacabil, sondajul despre care vă vorbeam, realizat, arată o mai mare, mult mai mare preocupare a tinerilor pentru soluționarea problemelor economice decât pentru chestiunea condamnării comunismului sau cea a relațiilor cu România, cu Rusia și tot tamtamul care există în jurul acestor relații. Este o situație ce vi se pare oarecum firească?
Da, mi se pare absolut normal, pentru că asta ar fi, adică dacă e sulem piramida sau triunghiul priorităților lui Maslow renumit, vedem că, în primul rând, necesitățile economice stau pe primul loc și este un proces normal, obiectiv, care este, nu știu, deci este relevant pentru oricare categorie de vârstă, pentru oricare categorie socială, nu doar tineri. Dacă e să vorbim că tinerii, prin definiție, sunt mai rebeli, mai maximaliști, mai visători, mai romantici, da, o fi de acord, dar când se vorbește de procese economice, nu se are în vedere doar o bunăstare propriu-zis, se are în vedere condiții minime. Și aici vorbim cel puțin un cămin decent, acces la un calculator în bibliotecă sau acces la manuale relevante în bibliotecă, o bursă suficientă pentru a-ți plăti prânzul la cantina studențească și chestii de tipul ăsta, adică chiar chestii elementare. Și normal, când o să fie acestea satisfăcute, atunci putem vorbi și de alte valori spre care ar tinde tinerii și alte priorități.
Așadar, să fim rebeli, visători, dar și pragmatici. Domnule Coica, vă mulțumim foarte mult că ați fost în această dimineață împreună cu noi. Doamnelor și domnilor, a fost Sandu Coica, președintele Consiliului Național al Tineretului, astăzi alături de noi.